Кейіпкер Азаттык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 5 майы, Кептенің 1 күні. Кептенің жүмі дүния түркмендер кепілшіктерімізді ядғыда дыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşany 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çeker. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov wagtynda çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmy. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kölegelerinden özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar serhetsiz habarçylar romanynyň dünýäde metbuat adatlygynyň ýagdaýy barada çap eden ýyllyk hasabatynyň öň ýanyny okuwçylara we dinleýijilere ýetirildi. Täze hasabatda Türkmenistan ýene-de metbuat adatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tezenne mektep okulçuları sapaga derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya oyum gaznasını nörediyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininin liyartınız. Olol, havar verilişi yali Ankara'nın Akyurt Deportasiya Merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'un hemde Abdulla Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilme varada karar çıkarlı. Türkiye'nin çeğinine resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeýle de olaryň administratif tutsaklygyny sorag astyna alyp resmi şikayet etdi. Sosial mediada Berdimuhammedowlar rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatowyň hemde Urusowyň egindeşleri egerde Türkmenistany deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmegi hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
39 ýaşly Sakatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat esikli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Sol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşlikde migrasiýa edarasyna baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özünü hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çaqylan gelendigini aýtdy. Aktivistlaryň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýlede olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin ýerli hökümete ýüz tutdylar we bu işine terdilmegi üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aytmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglalykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine, saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik çeretmi düşündürüş alıp bilmeýär. Aktivistlerin egindesleri olorun iyisini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onun müstörleri bilen duşup, olordan degişli ihtiýarnamy alandygyny mälim etdiler. Emma olorun iyisiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hökümä garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olorun deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistlaryň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqytlanýan Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigini alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agdalary we egindisleri olaryň işine terediýän aklawçynyň